Nestává se příliš často, abychom se za naším hostem do domu vydávali mimo rozhlasové studio. Dnes je ale situace jiná. My jsme přijali pozvání od zpěváka, herce a muzikanta Tomáše Kluse, abychom ho navštívili na jeho v uvozovkách letním sídle. Takže dnes se opravdu naplní podstata původního názvu tohoto pořadu. I vy, naši posluchači, se prostřednictvím rozhlasových vln můžete stát hosty do domu u Tomáše Kluse. Ahoj Tomáši a ještě jednou moc děkuju za pozvání.
Ahoj, já děkuju za přijetí, že jste přijeli a zdravím všechny posluchače, dobrý den.
Čím jsme si to vlastně vysloužili? To u tebe určitě není obvyklé, aby jsi zval novináře přímo k sobě domů. Je to i tím, že jsme český rozhlas, že to je rozhlasové vysílání, že to je trošku jiné médium.
No, já vás mám rád, to je prostý, takhle, protože já se rád dozvídám věci.
Já jsem už nastínila, že jsme na tvém v uvozovkách letním sídle. Nebudeme konkretizovat, kde se přesně nachází. Je to někde na pomezí středních a jižních Čech. A je to takové hodně zvláštní místo. Doslova takový tak trošku lovecký zámeček. My jsme teď v místnosti, která je opravdu od podlahy až do stropu v dřevěném obložení. Jak padla volba zrovna na tohle místo a proč jsme teď právě tady?
Takhle, abych to upravil, to není moje, jo. To je půjčený, ono je to vlastně lesů a za to jim děkuju, že tady můžeme pobývat. A ta volba na tohle místo padla tak, že my jsme sem byli pozvaní našima kamarádama. No a jsme tady z toho důvodu, že tady je krásně. Jo. Já mám obrovský silný vztah k tomu místu, protože už v momentě, kdy jsme sem přijeli, tak jsem prohlásil, že se mi spouštějí kotvy. Protože tohle je přesně to místo, který bych si představoval, že bych jako klidně tady i bydlel, protože je tady rybník. Je tady les a jsou tady luka a samota. Jo. Taková ta samota, kdy člověk jako může být sám se sebou totálně, ale zároveň je to tady dost velký k tomu, že ona ta samota časem člověka přestává bavit a může sem přijet i spoustu kamarádů.
Ty jsi tady se svojí rodinou, se svojí manželkou, dcerou a novorozeným synem Alfredem, ale jak jsi teď sám nastínil, určitě tady nezůstanete sami.
Ono to dost často ten model vypadá tak, že sem někdo přijede jako na návštěvu se podívat a vlastně se ho pak nemůžeme dost zbavit. Ale já jsem za to rád, protože ono, jak je to tady velkorysý prostorově, tak člověk opravdu tady může udělat pár kroků a je v hlubokém lese a ta samota jako si ho tam najde. A z čeho mám obrovskou radost, je to, kolik se tady schází dětí. Jo. Protože mě ten rok té hrací pauzy jako hodně posloužil k tomu, abych si trošku jako udělal pořádek v sobě. A že jsem se našel jako ve dvou životních rolích, které jsou, myslím, jako optimální pro nějaké fungování člověka. A já jsem si uvědomil, že to jsou dvě úplně prosté věci, které mám pocit, ta jedna určitě spojuje nás všechny na celém světě. A to je to, že prostě jsem člen rodiny, jsem hlava rodiny, jo, trošku jako víme, jak to je, ale jo. Ale jsem prostě táta. V tomhle já se teďkom strašně jako realizuju a už mě to asi nikdy neopustí, protože mi to dává obrovskou svobodu potom po té tvůrčí stránce. A to je ta druhá rovina, nebo ta druhá role mě samotného. A to je ta muzika, že já jsem tady opravdu proto, abych byl táta, abych dělal hudbu, protože to jsou opravdu ty dvě věci, které mě totálně naplňují a dělají úplně šťastným.
My jsme se tady na chviličku, abychom tady natočili tento rozhovor, tak jsme se uchýlili do jedné místnosti, ale všude kolem tady děti pobíhají, jsou opravdu všude. Je to takový, skoro bych řekla, velký letní tábor, kde jsou děti různého věku. A vaše Josefína to zvládá úplně s přehledem, komunikuje tady jak se staršími holčičkami, tak i s tím novopečeným Alfredem, no který jo. Je ještě miminko.
No jo, ona je velká ségra, mám z ní radost. No. Obrovsky mě baví pozorovat především ten jejich vztah, jo, jakým způsobem oni fungují, že ona má takový pečovatelsko, lomeno, šikanózní vztah, jo? Že ona opravdu jako si ho podává docela slušně, ale on to má v tom humoru, že teďkom už je tam spousta jako úsměvů z jeho strany. Je to fantastický pozorovat jako fungování dvou dětí, dvou úplně jiných světů a já děkuju Bohu, nebo kdo to, co to, jak to vlastně je, celý zorganizovaný, nevím, za ten dar toho, že můžu mít kluka a holku. Jo, protože to jsou opravdu úplně jiný světy, ale oba stejně fascinující.
Každopádně spousta novopečených rodičů, kteří si přinesou z porodnice to druhé dítě, tak řeší docela náročnou situaci, jak najednou se vypořádat s tím, že už na toho prvního třeba není tolik času, jak to všechno vykompenzovat, jak to zharmonizovat, aby ta rodina zase fungovala. Někdy to starší dítko začne na to mladší žárlit. U vás naštěstí se to nekonalo a Josefína brášku miluje.
No totálně, ona dokonce pronesla takovou památnou větu, který jsme všichni ještě do teďka hotoví, že když přišla sestřička na porodní sál s tím, že nám Alfreda odveze do pokoje, tak reagovala Josefína způsobem, že my vám brášku nedáme, já už vám ho nedám, já na něj nemůžu zapomenout. To je fakt jako obrovský pouto. A já si myslím, že ona ta příroda, od který se člověk jako nějakým zvláštním způsobem distancoval a má pocit, že není její součástí, tak stejně ho jako pohlcuje tím, jak dokonalá je. A i v rámci tohodle toho jako postavení mladšího a staršího sourozence mám pocit, že to má vymyšlený geniálně, protože ty druhý děti jako většinou už to jako ví, že na ně není tolik času. A on ten Alfred, já netvrdím, že Josefína byla náročná, ale je to přece jenom první dítě, takže člověk sám jako rodič je zmatený, že jo, opatrný a tohle. A že to druhý dítě, já a myslím si, že ani Tamara nemá jako pocit toho, že by nám přibyly nějaký starosti. Že to je prostě, je to automatický všechno. My jediný, co jsme jako řešili opravdu, protože to člověk jako neví, než se to stane, tak to je, jak naložit s láskou, jo. Že přece totálně miluješ to dítě, který máš už a teď má přijít další a teď jako co uděláš? Rozpůlíš tu lásku pro Josefínu a dáš tu druhou půlku teda Alfredovi. Ale potvrzuje to takovou moji teorii, kterou poslední dobu jako zastávám hodně silně, a to je to, že ta láska opravdu má moc vyléčit celý svět, protože nemá hranice, nemá dno, ona prostě jako bují neustále. Takže když přišel Alfred, tak my jsme nemuseli nikde nic odkrajovat, ono prostě vzniklo jako další obrovský pouto, další druh lásky. A je to fakt jako jiný druh lásky. Mám pocit, že kluci jsou pro maminky a holky pro tatínky, ale není to tak, že bych měl jednoho radši a druhý mý, ale ten vztah prostě je jiný úplně, jo. A baví mě. Fakt mě to baví, strašně se mě to baví. Doporučuji dítě do každé rodiny.
Bylo mě moc, bylo mě tolik, že jsem se sám začal mít dost. Tak tahle sebezpitující slova pocházejí od Tomáše Kluse, u něhož jsme dnes hosty do domu na jeho v uvozovkách letním sídle, které není jeho, ale jsme tady na návštěvě, jsme tady velká skupina lidí a my si teď povídáme o tom, co všechno se událo během jednoho roku, kdy jsme se neviděli, protože naše poslední setkání u mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu bylo v červnu loňského roku, kdy Tomáš Klus vyhlásil, že se na příštích 365 dní, jak se říká, odmlčí a bude se věnovat jiným věcem. Bude psát knížku, bude se učit hrát na kytaru, bude se učit anglicky a hlavně si chce odpočinout od mediální osobnosti Tomáše Kluse. Tak se ptám, zda se to všechno zadařilo.
Všechno vlastně sedí, všechno jsem dělal, pokoušel jsem se psát knihu, ale úplně stejným způsobem, jako jsem to dělal do té doby, než jsem řekl, že ji teda napíšu. A to je to, že já mám třeba 150 začátků, jo? 150 20-stránkových jako pokusů o to. Existuje možnost toho, že bych mohl jako udělat povídkovou knihu, jo, se svojí vytrvalostí psací. Ale jelikož já sám nejsem přívržencem jako povídkových knih, mě baví se jako do toho příběhu hodně zaplout, tak to není asi ta cesta moje. Ale nebudu na sebe tak přísný, jako mám pocit, že jsem toho udělal dost, protože jsem si splnil takovej sen. Já jsem, když jsem začal hrát po boku Jirky Kučerovského, tak jsem byl v Jiříkově vědění s tím, kolik má krabiček ke kytaře těch zvukových efektů různých. A vždycky jsem si sliboval, že si to taky pořídím, ale nikdy na to nebyl čas a teďkom v té roční pauze jsem to udělal. Úplně jsem si na tom ulítnul, jak se říká. Protože to poskytuje úplně jako nový vesmír možností tvorby, kterou jsem zjistil, navíc ještě další věci, ta, kterou jsem zjistil během té roční pauzy, že opravdu proces tvorby jako takový, ať už je to v té hudbě nebo v životě, kdy člověk tvoří ten život, je to, co mě na životě baví úplně nejvíc. Kdy si sednu a dělám něco, jako vytvářím něco. To je opravdu to, to je i to, proč to vlastně dělám, protože mě baví někam směřovat, komunikovat s těma můzama, já tomu říkám tančit s můzama. Jo.
Teď v květnu si oslavil 30. narozeniny. No, bereš ty třicetiny jako takový milník, jako řekněme dobu, která se počítala do těch třicetin a teď mám možnost začít něco nového.
No vlastně poprvé v životě ten milník jako cítím. Jo, jak se říká, že to je v těch 15 s tou občankou, že se něco změní, pak v 18 jakože dospělost, pak i ta 20, že to je těch prvních set. Já jsem to tam nikdy jako neměl, že by se něco, že bych měl nějaké očekávání, ani že bych cítil, že se něco změnilo. Ale teďko v té 30 poprvé jako ten pocit mám. Jednak protože teďko už fakt jako vlastně už jsem muž, jo, oficiálně. Protože jsem manžel a jsem otec a to už prostě z toho kluka dělá toho dospěláka. A vlastně mě to hodně jako poprvé v životě vedlo ne úplně k bilancování, ale spíš k jasnému pojmenování toho, co chci. Protože do téhle doby to bylo trošku jako jedno, protože jsem byl spíš jako za sebe, že jo? Takže abych mohl být dobrým otcem, který je vyrovnaný a který je schopný odpovídat na zvídavé otázky svých ratolestí a popřípadě jim doporučovat nějaké zkušenosti anebo nějaké zkušenosti nedoporučovat, tak musím mít jasno v sobě, že jo? Abych mohl projasňovat a vysvětlovat, s ním mimochodem líbí slovo vysvětlovat, jo? Že to je vnášet světlo vlastně do života. Tak tohle to bych chtěl hrozně dělat a abych to mohl dělat, tak musí mít jasno. A to se mi jako daří tím, že jsem měl teď čas sám na sebe a jak už jsem říkal na začátku, našel jsem své dvě životní role a už nemám tu tendenci, já jsem do té 30 pořád jako hledal. Pořád jsem hledal nějaký vyšší smysl všeho, jo. A došlo mi, že v momentě, kdy člověk jako hledá, tak je vlastně v takovém ústavičném pohybu, takovým roztěkaným a on ten smysl k němu nemůže dojít, protože on nenajde, že jo? To je takový to klasický, že v momentě, kdy se člověk ztratí a ví, že je hledaný, tak když se hledají dva lidi, tak se nikdy nenajdou. Vždycky může hledat ten jeden a ten druhý držet pozici. Takže tuhle tu strategii jsem teďkom zvolil a musím říct, že jsem se nikdy v životě necítil takhle pevnej, jako sám v sobě.
Ještě mi prozrať, jak je možné, že se na oslavě tvých 30 ozývala rosa na kolejích.
No, protože mám nejlepší ženu na světě. Protože já jsem odchovaný country a folkem a touhletou jako tramskou muzikou a moje 30, která mimochodem byla geniálně utajena, protože moje žena je navíc ještě nejlepší herečka na světě. Jo. A dokonale to ututlala i se všema kamarádama a já jsem potom Ráďa Pivoda, tehdejší manažer, právě mě odvezl na rozhovor do rádia. Bylo to v 9:30, tak jsem si říkal, ale jo, to je jako v pořádku, tak jo. No a přijel jsem tam do onoho prostoru. Vešel jsem dovnitř a tam bylo úplný ticho a tma. A viděl jsem ale v koutě takový jako lidi, tak jsem si říkal, jak už jsem nemocný, z toho, že jsem vlezl na nějaký natáčení. Tak jsem se začal jako omlouvat a odcházet. A najednou se začaly zjemovat známý tváře. Začalo se rozsvícet světlo. A mě to ale vůbec nezačalo docházet, protože navíc ještě na tom místě se sešly jako lidi z různých časových období mýho života, který jako spolu nedávali smysl. Protože tohle toho znám z puberty, tohle je z dětství, tohle je současník a tady je Vaby Daněk, takže jsem úplně jako vyhaluzený, jsem zřejmě v nějakém snu, nevím, co se děje. A teď jsem procházel takovým špalírem a na konci stála má žena a tam jsem prostě... Ne, že bych se znova zamiloval, ale pochopil jsem prostě to, že v momentě, kdy člověk opravdu se otevře té lásce zcela, tak dostává takovýhle jako odměny od ní. A bylo to krásný, protože tam hrál ještě navíc Vaby Daněk na kytaru. No. Takže to jsem byl úplně dojatý, navíc Vaby Daněk byl největším idolem mého táty, takže to jsme na kytaru opravdu jako hodně zvládali a já jsem si s ním mohl zahrát. Takže jsem vůbec nebrečel samozřejmě, protože jsem 30-letý dospělej chlap. No, brečel jsem jak želva. Bylo to krásný fakt.
By nám byla cesta libá. Existují různé způsoby zpestření denodenních pochodů, například hudba, můza, co líbá. Je mi potěchou, že právě tu mou shledáváte hodnou doprovodu a věřím, že svěřit vám jednu z otěží Recyklusu je nápad, co osvěží. Tak takhle na svých webových stránkách Recyklus.cz uvedl svým nezaměnitelným způsobem Tomáš Klus svůj nápad, jak zrecyklovat starší písničky a dát jim nový život a novou tvář pro připravené turné Recyklus. Tomáš, je to další ze slovních hříček, to znamená recyklace Klus, Recyklus dává dohromady a tvoji příznivci tedy měli možnost se sami rozhodnout, které z tvých písniček chtějí zrecyklovat. Kolik jich vlastně hlasovalo?
Hlasovalo jich něco přes 7 000, což mě překvapilo a potěšilo, protože tolika dramaturgy se může málo kdo pochlubit. A samotný výsledek hlasování mě obrovsky překvapil. Ne tak úplně na té čelní pozici, protože tam zvítězila píseň Nina, to jsem tak trošku čekal. Přátelé dramaturgové vybírali 12 písní a dalších 10 vybrala kapela, takové jako srdcovky naše. A Mě hodně překvapilo, že mezi těch 12 písní, které vybírali přátelé dramaturgové, se nedostala píseň Pánu Bohu do oken, kterou já už 4 roky vlastně nehraju, protože mám pocit, že se trošku jako ztratila v tom, co původně měla být a co nakonec jako byla. Ale prakticky nebylo koncertu, kde by mě někdo skandováním nevybízel k tomu, abych jí zahrál. Takže jsem byl přesvědčený o tom, že minimálně do první trojky bude. Ale skončila pod čarou. A pro mě je to vlastně takové dobré znamení v tom, že mám pocit, že se jako k sobě nějakým způsobem navracíme, jo, s těmi fanoušky, že opravdu mám za sebou nějaký období, kdy jsme si úplně jako hromadně nerozuměli v tom smyslu, že ta poslední deska byla asi hodně intenzivní, taky si myslím, že jsem ji jako poslal hodně brzo do světa, ale hold, jako to je to, o čem jsem mluvil s tím písničkářem, že to musí být autentický a v momentě, kdy jsem prožíval něco v sobě, tak jsem to potřeboval sdělit, protože to sdílení, to je heslo naší doby, že jo. Sdílím tedy sem. Ale ta intenzita, se kterou jsem to předkládal, byla asi příliš přetápnutá, no. A takže jsme se trošku jako vzdálili názorově na věci, ale teďkom i tím, že vlastně tahle píseň je dramaturgicky vyřazena z plánu a že to koresponduje s tím, co já cítím, protože jako jí vlastně jako nechci opravdu hrát, tak z toho mám radost, že jsme na cestě k sobě.
Já jsem vlastně pátrala po recenzích na tvoje poslední album Anat život není. A jsem z toho taková vlastně rozpolcená, jak už to tak u těch recenzí bývá. U jednoho recenzenta si dostal 85%, titulek Tomáš Klus napsal své nejnaléhavější album. No a další byl titulek Klus se na Anat život není mění z písničkáře na kazatele a tam to bylo najednou 30%. Takže dochází tam k tomu rozporu, že někdo asi pochopil, kam si mířil, co si chtěl říct a někdo se v tom možná začal trochu ztrácet.
No to je právě to, ono je to jako těžký, jo, říct, že někdo pochopil, někdo ne. To je těžkost toho povolání, toho jako recenzenta lomeno kritika, kde vlastně vždycky jde jenom o subjektivní názor, jo. Takže díky tomu jsem se taky jako se mi podařilo odklonit od toho, že z toho nejsem smutný, že ta deska jako nedostávala jenom 85%. Pro mě je to jako nejlepší deska, kterou jsem napsal, protože je nejkonkrétnější a zároveň jsem si tam dovolil být jako nejprogresivnější v rámci nějakého jako hudebního vyjádření. Jo. A já jsem totiž toho názoru, že muzikant by neměl ulpívat na tom, co funguje u jeho fanoušků, ale že by měl být v neustálém progresu, protože jinak je to vlastně trošku jako urážlivý vůči muzice, jo, sázet na jistotu v rámci něčeho. Prostě tam je problém v tom, že lidi nemají jako rádi, když se jim říká něco, co jako ví, že je pravda, ale není úplně příjemná. Jo. Že lidi jako ví, že se dějou války, lidi ví, že země je jako na tom špatně, myslím planetu. A vlastně to rozčilení já si jako vykládám tak, jako rozčilení v tom, že o tom jako vůbec si dovoluju zpívat, vnímám tak, že si to vzali jako útok na sebe. Vy nic neděláte prostě s těma věcma, jo. Ale já tam mluvím především jako sám ze sebe, sám k sobě. Já mám pocit, že víc než nějaký politický extempore by měli lidi jako řešit svý sousedský vztahy. To, že nevíme, jak se jmenuje náš soused, se kterým se denně potkáváme na chodbě, to je prostě jako, to je nomen oben neštěstí naší doby, jako, že my nežijeme spolu, my žijeme jako v kukaních. Jo. To jsem mimochodem četl takový krásný přirovnání, že nějaký jako král kdysi nechal zbudovat město tak, aby každý ten člověk žil sám ve vlastní místnosti. Jo. A oni mu ty lidi pak utekli jako myši někam do jiného města a on tam byl šťastný nad tou svou mozaikou, ale byl tam úplně sám. A to bych nerad, aby jsme zůstali takhle jako sami ve svých životech, protože mám pocit, že člověk je od přírody společenský tvor a že bychom měli, jak už bylo řečeno, sdílet. Ale ne na internetu, ale osobně se sdílet.
Je to skoro k neuvěření, ale tady černé na bílém na těch mých papírech, které s otázkami tady leží teď přede mnou, je otázka, jestli Tomáš Klus zná svoje sousedy.
Jo, znám, mám docela štěstí.
Jsi ten člověk, který když se někdo přistěhuje, tak vezme nějaký malý dárek, vezme půlku bábovky a jde se představit novým sousedům?
Jo, tak to takhle daleko jsem to ještě nedotáhl, jo. To jsem ještě nedotáhl, ale my máme poměrně velký štěstí na sousedy. Jo. My máme hrozně, jednak jsou teda hodně tolerantní, protože u nás se schází dost lidí, jo, a dokonce jeden pan soused, který bydlí v přízemí, tak se nabídl, že bude otvírat návštěvám, protože my nemáme zvonek. Takže potom my si pak sedneme s ním na kafíčko naproti v restauraci a popovídáme si a je to takový, je to pěkný, no, ale nevítáme nové hosty bábovkou zatím, ale to je to dobrá inspirace. To je takový ten americký styl. Oni se tomu lidi smějou, ale já tohle to na těch amíkách mám rád. Jako. Vlastně na tom něco je, jo, že oni jsou fakt jako vlastně šťastní v tomhle tom.
U Tomáše Kluse na pomezí středních a jižních Čech stále sedíme v takové velké společenské místnosti obložené dřevem. Venku lehce poprchává, takže atmosféra, která přímo vybízí k tomu se někde zavřít s kávou nebo s čajem a popovídat si. A jsem moc ráda, že právě u jednoho stolu můžu sedět s Tomášem Klusem. Mimochodem, my jsme tak trošku přeskočili nové turné Recyklus, které se chystá vlastně po tvojí roční pauze, začíná v Havlíčkově Brodě. Tak já jsem se na to na webových stránkách dívala a říkám si, proč zrovna Havlíčkův Brod? Inu, zeptám se, tak proč zrovna Havlíčkův Brod?
My tam máme poměrně dobré vztahy, jo, s lidmi, kterým patří ten kulturní dům, respektive kteří ho spravují. A oni nám vyšli poměrně dost vstříc s tím, že my už tam budeme o dva dny předtím mít generálky, aby jsme všechno měli v pořádku, takže proto v Havlíčkově Brodě.
Ty jsi před tou roční pauzou říkal, že ideální by bylo vzít manželku Tamaru a Josefínu, pronajmout si karavan a procestovat Českou republiku. Vlastně tím se dostávám k tomu Havlíčkovu Brodu, protože by mě zajímalo, jestli se něco z toho podařilo, jestli jste procestovali Českou republiku trochu víc, než máš možnost běžně během roku na tvých koncertech.
Neprocestovali, protože my jsme mysleli, že to budeme dělat v srpnu, respektive takhle to vyšlo v našich harmonogramech, ale pak jsme přijeli sem. A já jsem tak jako s takovým prosebným pohledem jsem ho upřel na svou ženu a ona prakticky beze slov řekla, že se šlo z výletu a sláva, už jsme tu. Víš? Takže takhle to dopadlo a teďkom vlastně chodíme spíš na výlety tady. Jo. Ale já bych jako určitě to chci tímhletím způsobem propojit potom s tím naším hraním, protože příští léto chystám opravdu takovou karavanu, že pojedeme i kluci z kapely, protože všichni vlastně už máme děti, jo, což je taky vtipný, jsme skupina fotrů, tak bychom je chtěli vzít sebou prostě, protože ono to opravdu má jako, má to logiku naprostou, no, být pospolu.
My jsme tady obklopeni nádhernými lesy, je tady opravdu krásná příroda. Já si vůbec myslím, že ty a les, to je takové hodně intenzivní spojení, protože vy jste ostatně i v lese měli svatební obřad.
Mm-hmm. A měli jsme i tady, jsme měli, ne svatební, ale měli jsme tady vítací rituál pro Alfreda. Měli jsme tady kamarádku, takovou indiánku, šamanku, která dělala takový obřad 4 živlů, ze kterých všichni jsme. Bylo to ohromný, bylo to nádherný. Takže my si na to docela jako potrpíme. My to máme rádi, tyhle ty jako rituály. Já mám pocit vůbec, že jako ten rituál v životě člověka je strašně důležitý. Jo? Že ono to bylo hodně držený tou katolickou církví, jako že lidi chodili do kostela hodně jako povinně vlastně. Respektive ono to bylo spojené s tím, že nic moc jako jiného nebylo, co dělat a kde se scházet. Ale že ta rituálnost do života člověka jako vnese ne úplně řád, ale takové jako takové srovnání se, jako vyrovnání se vším jako všady, co je okolo nás a takovou tu zdravou pokoru člověka vůči něčemu, co ho přesahuje. Jo. Ty názvy jsou různý, pro někoho je to Bůh, pro někoho je to příroda a pro někoho je to třeba muzika, jo. Je to vlastně jedno. Ale je dobrý podle mě mít v tom životě nějaký rituál, při kterém člověk jako opravdu jako spočne sám sobě.
Když se teď dostaneme k těm 4 základním živlům, element, který určitě nemůžeme vynechat, tak to je země. A to se vlastně dostáváme tak trochu k tématu další koncertní šňůry Recyklus Tour 2016, protože tam se zemi, planetě zemi budeš hodně věnovat.
No hodně, já nechci se stávat aktivistou, jo, protože myslím si, že doba hlasitých odbojů je pryč, protože teď je čas diskuze. A k tý já bych chtěl přispět. Jo. Já nechci pobíhat někde po stadionech na hej a mít na sobě loga a prostě třiďte nebo zemřete, protože to nepovažuji za smysluplnou cestu. Ale chci jenom nabídnout jednak možnosti nějakých alternativních fungování věcí a zároveň toho vlastního příkladu, tu možnost toho, že ukázat na sobě samým, že v momentě, že mě nic nestojí to, že vytřídím odpad, nic mě nestojí to, že se začnu jako zajímat o to. Myslím si, že to s tím hodně souvisí, prostě, že je fajn nakupovat v sekáčích, jako víš, protože mě osobně ze všech živlů je země nejblíž. Já jsem zemitý znamení, já jsem bík a opravdu jako planeta jako taková, já jsem zamilovaný, je to moje obrovská láska. Mám pocit, že nejlepší místo na světě k životu je prostě svět jako takový. takže když jsme byli na dovolený na Bali teďkom naposledy, kde opravdu ta Indonésie je podle mě jako jedním z nejproblematičtějších míst na světě stran nějaký ekologie, protože tam dochází k obrovskému kácení deštných pralesů a není to z důvodu těžby, protože to dřevo se tam navíc oni vypaluje, což je úplný nesmysl. Tam je obrovský smog, tam do toho doprava, která je nesmyslná, že jo, takže tam se jezdí v rouškách, nedá se tam moc dejchat v určitých jako hodinách. A pak se tam sází palmy, že jo, na palmový olej. A to jsou věci, které by se měly řešit, protože v tomhletom úhlu pohledu se lidstvo stává sebevrahem, že jo? Protože si vlastně řeže si zaživa plíce. V momentě, kdy člověk se vydá do toho moře, respektive do oceánu, tak to nemůže žít na pláž v momentě, kdy je příliv směrem od Jávy, protože se tam nedostaneš, je tam spousta odpadků. Když jsi 200 metrů od pláže a uděláš tempo na surfu, tak máš ruku plnou igelitáků. Do toho ty lidi vůbec jako neví vlastně, co ten igelit je záč, jo? Jak dlouho se rozkládá, protože jsou zvyklí od jak živat všechno balit do banánových listů po použití vyhodit a to se teď děje s těma igelitkama. Takže osvěta ano, jak nejsem zastáncem nějakých škol prostě v Africe a odebírání dětí z kmenů a posílání je do školy, protože to ničí kulturu, která tam je po tisíce let a my Evropani máme pocit, že jako máme tu pravdu, kterou oni potřebujou, tak tohle ne, ale osvěta stran ekologie si myslím, že je správně, protože jde o nás, o všechny přece. To je jedna stránka recyklu, to upozornění na to, že pojďme bejt teda občany planety Země. A druhá věc je, jak už jsme o tom vlastně mluvili, ta třicítka, takový to bilanční pole toho třicátníka, že jsem rád, že i ve spolupráci s přáteli dramaturgy, jo, z Recyklusu se mi daří na nějakých jako starých základech budovat novýho Tomáše. Protože je to zapotřebí i pro mě vlastně, jo. Hodně být nový já, protože jsem se už jako hodně ztrácel v některých věcech. Hodně jsem mluvil, víš, hodně, prostě moc slov oslabuje moc slov.
Moc slov oslabuje moc slov. Těmihle slovy skončil náš předchozí vstup s Tomášem Klusem. Povídáme si tady u něj ve společenské místnosti v jednoho domu ležícího uprostřed lesů. A já na to teď navážu, protože ty jsi člověk komunikativní. Pro mě je to fascinující tě poslouchat, ale zajímalo by mě, co by s tebou udělalo, kdyby jsi měl třeba držet bobříka mlčení 24 hodin nemluvit. Vydržel by to Tomáš Klus?
Já myslím, že jo. Já si myslím, že už se to i povedlo a úplně jako nechtěně třeba. Ale ono od těch slov, my totiž jako hodně mluvíme obecně, jako společnost o věcech, tak oslabujeme celkově ty slova a třeba je to konkrétní na slovech, který používáme vlastně nejvíc a který už v některých lidech tím, že jsou už vlastně prázdný ty slova, že už vlastně si pod nima neumíme nic představit, tak už v některých lidech působí osypky takový, jo? Jako slovo láska nebo štěstí, co to jako je. Někdy někdo použije tohle slovo, tak jsou lidi, kteří tě za to začnou nenávidět. Jo? A myslím si, že teď je ten čas, kdy opravdu je dobrý začít dělat věci. Opravdu jako přejít od slov k činům. Navíc ten život se pak stane daleko zajímavější, protože člověk se stane tím tvorem, kterým jsme, jo? A tvor má tvořit. A slova nic nevytvoří. Slova akorát kumulují energii a pak se oslabují. Jsou to takový zaklínadla. Jo? Já třeba si myslím osobně, že takový ty starý mágové, jako ze starých dob a tohle, to byly všechno lidi, kteří vlastně málo mluvili. Ale když něco řekli, tak to jako platilo, protože to měli odpozorovaný. No a že to nebyli žádní lidi, kteří by měli kouzelnou hůlku a najednou vykouzili tady plyšovýho medvěda. Že jo? Ale byli to opravdu jenom lidi, kteří uměli vážit slova, znali jejich moc. A nepoužíval jich moc.
Tak teď možná vezmu Tomáše Kluse tak trochu za slovo, protože jsem se dočetla v jednom z rozhovorů, že často sedáváš se svým důvěrným přítelem Braňo Holičkem, což je divadelní režisér a hovoříte spolu a vymýšlíte, mluvíte spolu o budoucích divadelních projektech. Tak jsem zvědavá, jestli z toho třeba něco nebude.
Mně totiž divadlo začalo docela chybět. Ale tím, že mám za sebou Damu a mám okolo sebe hodně lidí, kteří to divadlo opravdu dělají poctivě, tak já vím, že si ho jako úplně nezasloužím dělat to velký divadlo. To si zaslouží opravdu lidi, kteří tomu kunštu takzvaně v uvozovkách obětovali život. Ale s Braněm je to tak, že on vlastně veškerý představení, který dělá, tak jsou vesměs autorský. A to mě baví, protože to si myslím, že to i souvisí s mojím povoláním písničkáře, jakési autenticity, že já se opravdu, mě baví vybudovat si tu roli a být tam trošku za sebe, za svoje názory a podobně. Takže s Braněm si myslím, že se brzo ukáže něco společného, protože on je taky takzvaně úplně normální člověk. A navíc má tři děti, jo, taky na dva dva zástahy, udělal tři děti. To je hrozně šikovný člověk.
Velice šikovný člověk. Tomáši, zajímalo by mě, jestli máš nějaké oblíbené zvukově malebné slovo. Já se pochlubím tím svým, je to hlavní město Madagaskaru, Antananarivo. Máš nějaké
ty? Dobře ty, já jsem si říkal, proč jsi tak poctivě rozmlouvala a ono to bylo tohle slůvko. No, asi jo. Víš, co mě hrozně baví, slova, který na první pohled působí jako normálně a pak zjistí, že jsou v nich třeba tři slova. Víš, ale teďkom si třeba nevybavím žádný, jak člověk drží ten mikrofon a chce být jako rychle vtipnej a rychle jako zábavný a takový pohotový, tak to nejde. Ale já miluju češtinu, hrozně. Mám pocit, že to je opravdu jako dar náš veliký, tenhle ten jazyk, protože takhle barevný jazyk, jak jsem teda hodně šikovný na angličtinu a podobný, tak ona má svoje, jo. Ale ta čeština je opravdu, to je, já strašně si třeba vážím jakýhokoliv člověka, který s tím jazykem pracuje, protože ono je to strašně těžký. Máme hrozně těžký jazyk, ale on nám za odměnu pak dává obrovskou hravost, takovouhle variabilitu a lehkost v momentě, kdy člověk zvládne nějakou tu disciplínu, tak to žádný jako světový jazyk, co já teda mám nějaký jako aspoň letmý přehled, jako neumí. Takže mě baví prostě čeština.
Tomáš Klus je ranní ptáče nebo noční sova?
Já jsem spíš noční sova, no. Já mám rád dlouho jako sedět a klidně jenom jako koukat takhle. Akor tady, jo. Tady je nádherný nebe. Máme tady i dalekohled hvězdářský, takže tohle to se jako užívám, no. Ale i když třeba takhle do dvou sedím a koukám na ten vesmír, jo, a koukám ven, tak umím stát prostě v 7, v 6:30 s dětma, protože by mi to zase bylo líto.
Teď byla roční přestávka. Je něco, na co se těšíš nejvíc, až se vlastně jakoby pomyslně vrátíš, protože ty jsi neúplně zmizel ze zemského povrchu, natočil si třeba televizní seriál, s fanoušky komunikuješ, takže úplně ticho po pěšině zase nebylo. Je něco, na co se nejvíc těšíš a něco, z čeho máš největší strach po té, co se vrátíš a budeš koncertovat?
Strach nemám. Strach nemám asi vlastně jako, nevím, proč bych ho měl mít, víš, že moc jako nevěřím tomu, že by si člověk měl ten strach jako předdělávat dopředu. Jako můžu ho dostat v momentě, kdy na mě něco vybafne, to je jako asi přirozený, ale takhle dopředu ho nemám. Spíš se jako opravdu těším na to, že budu s těma lidma. A vlastně nejvíce těším na to, že budem stát na té stage s těma klukama, který miluju naprosto jako bezmezně. A budeme mít tu radost, kterou budeme moct jako předávat, protože já jako o sobě vím, že já nejsem jako hitmaker a že lidi nechodí hlavně jako jenom na ty písničky, že oni chodí právě za tím, že opravdu jako se máme jako rádi, jde to z nás cítit a navíc nás to strašně baví. A díky tomu nám to dopřává tu obrovskou volnost v tom, že si můžeme dovolit být totálně autentický a že prasklá struna na koncertě nebo vypadlej mikrofon nebo cokoliv je vlastně vítaná změna, protože je to prostě živý, no. Život je živý, že měl by se žít naživo.
Atmosféru na koncertech Tomáše Kluse můžete zažít i vy, milí posluchači. Od září se pojede nové turné Recyklus Tour 2016, takže stačí se zajít podívat a uvidíte, o čem všem to tady Tomáš Klus celou tu dnešní hodinu vlastně mluvil. Tomáši, moc ti děkuju, že jsi nás přijal tady v tomhle úžasném domě, v tomhle krásném sídle. Moc děkujeme za návštěvu u tebe a doufám, že ani tahle návštěva nebyla pro posluchače Dvojky poslední.
No to rozhodně ne. Já se moc těším, taky moc děkuju a přeju krásný den. Všechny dny světa, ať jsou krásné.